радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Оваа саботна емисија, почитувани, ја посветуваме на зачувувањето на биодиверзитетот. Климатски промени, уништување на живеалишта, загадување, неконтролиран лов, пестициди. Се тоа доведува до брзо намалување на популацијата на растенија и на животни. Но се уште може да се забави стапката на исчезнување, а главната алатка е кај човекот. Слушајте не. Балканот е жешка точка за биолошка разновидност. Тука има непроценливо висок степен на биодиверзитет. Истражувањата покажале дека 60% од територијата на Македонија може да ги задоволи условите на Европската Унија или на конвенциите и да биде прогласена за заштитени подрачја, велат биолозите. Но интервенциите во природата го менуваат менито на животните, условите за размножување, со што многу лесно може да преминат во загрозени видови. Студии покажуваат дека во земјава која опфаќа само 0,26% од површината на Европа, сепак живеат 64% од сите видови птици во Европа, 33% високи растенија, 20% цицачи, 25% влечоги, 20% водоземци и 14 видови слатководни риби. Во Македонија има 668 ендемични видови растенија и животни кои растат и живеат само на овие простори. Биолошката разновидност на планетарно ниво се соочува со најголемата криза кога било. Први на удар се коралните гребени, екосистеми со биолошка разновидност споредливи со амазонските шуми исчезнуваат, па затоа човештвото се залага за обновиливи извори на енергија за да се намалат емисиите на CO2, велат биолозите, а прогнозите за влијанието на климатските промени постојано се влошуваат. Биологот Методија Велевски од Македонското еколошко друштво вели дека во тек е шестото масовно изумирање на организми. Според сознанијата на научниците, забрзано се намалува бројот на милиарди популации на цицачи, птици, влекачи и водоземци.
Односно во тек е шестата екстинција или шестото масовно изумирање, се предпоставува дека денес видовите исчезнуваат со повисоко темпо, побрзо темпо, одношто брзината со која што исчезнувале диносаурусите по ударот на астероидот пред некои 65 милиони години.
Меѓународната унија за заштита на природата користи алатка наречена црвена листа на видови, но биолозите креираат и регионални црвени листи. Во Македонија во моментов се подготвуваат две национални црвени листи, едната за одбрани видови растенија, а другата за водоземци и влекачи. Велевски вели дека има многу ендемични видови инсекти, мекотели и риби кои што природно се ретки и се среќаваат само во една река или мал слив на реката. Човечките интервенции во природата многу лесно ќе ги пренесат овие видови во категорија загрозени или критично загрозени, вели тој. Пилистерската пастрамка е ендемична во регионот и живее во Кранска и Брајчинска река и таа е загрозена според Меѓународната унија за заштита на природата. Се намалува бројот и на пелагониската пастрамка и на речното ракче, а за многу видови се уште не се знае ништо како што е мавровската пастрамка која се уште не е оценета. Египетскиот маршојадец е загрозен на глобално ниво, а во Македонија е критично загрозен. Велевски вели дека овој вид драстично се намалува пред се поради изградбата на мали хидроелектрани, бидејќи, како што објаснува, египетскиот маршојадец за гнездење одбира стрмни клисури.
Како се дозволи пристап во клисурите, успехот на гнездење на нови вид практично паѓа. Пред две години малата хидрохемоклиста истера еден пар, клисурата матка патот за забраната истера друг пар, и сега нова ќе се надодаат други работи, тоа што патот Демиркапија, магистралниот пат Раец, фабриката за вода Кратово, и така едно по едно, и ова доаѓа од 140 на 16 парови за 30 години, станува критично загрозено.
А ако се изградеа хидроцентралите Бошков мост и Луково поле, ќе му се земеше софрата на рисот. Ако нивните живеалишта се потопеа во вода, ќе требаше да им се смени менито и рисот да лови риба, велат биолозите. Балканскиот рис, освен на монетата од 5 денари на поштенска марка, го има и во Националниот парк Маврово, но има едва и околу 40 единки, со што ова животно влегува во листата критично загрозени. Ана Чолович Лешовска за запирање на изградбата на хидроцентралите Луково поле и Бошков мост во Националниот парк Маврово доби меѓународна награда за заштита на животната средина.
Тука е главно проблемот, што кога градите инфраструктурни проекти во зони кои се карактеристични за висок биодиверзитет, тука е штетата најголема. Така што и покрај тоа што се смета дека се тие мали хидроелектрани наводно немаат големо влијание, ние сметаме дека влијанието е енормно големо во заштитени подрачја кои се богати со биодиверзитет. И ова не го зборуваме на памет, значи ова веќе е докажано со неколку истражувања кои ги спроведувавме, вклучително истражувања на еколошкиот статус или здравјето на реките кои се предмет веќе на зафати и хидроелектрани, каде што јасно покажуваат научните наоди дека екосистемот, односно речниот екосистем, едноставно не живее, мртов е после овие зафати. Таква пракса во заштитени подрачја не би требало да е дозволена.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Александра Цветковска-Георгиевска од Институтот за биологија на Природно-математичкиот факултет е дел од кампањата за подобра животна средина на Македонското биолошко друштво и Институтот за комуникацијски студии.
Кој ќе се спомне урбана фауна, најчесто прва асоциација на обичниот граѓанин се бубашвабите, мравките, стаорците, глувците, страчките евентуално и понекоја змија, нели? Но не е така. Постојано нашата средина ја обкружуваат организми кои што дури се невидливи за човековото око, а живеат во станишта кои што се изложени на секојдневно оштетување, уништување. Се разбира дека човекот е главниот причинител на сите овие промени и нарушувања на нивниот хабитат.
Вели Цветковска-Георгиевска. Таа додава дека луѓето може да придонесат многу за зачувување на биодиверзитетот.
Главни мерки кои што треба да се превземат во зачувувањето на нивните природни живеалишта е да се регулира урбанизацијата, неконтролираната изградба на објекти, фрагментацијата е исто така клучниот фактор, бидејќи животното не знае, не препознава граници. На животното му е потребен просторот за да се движи и нормално да функционира. Со изградбата на улиците, патиштата и другите урбани објекти, ние едноставно ја нарушуваме неговата природна средина, неговото живеалиште. Мислам дека тоа е клучниот фактор кој што треба да се надмине.
На работилница во градскиот парк во Скопје бе изложени примероци од флора и фауна од повеќе градови од Македонија. А најмладите преку интерактивни активности и игри се запознаваа со природата. Милош Милошевски и Иван Великденов туку што завршија второ одделение. Тие велат дека новија настани научиле дека луѓето не се единствените жители на природата и дека треба да ја чуваат животната средина.
Тука се занимававме со инсекти и гледавме какви инсекти постојат. Дека првин, за да стане перутка, првин има јајца, па после станува гасеница, па после пупа и на крај станува пеперутка.
Мене ми беше интересно во паркот, зашто игравме игра и пронаоѓавме инсекти и јас се занимавам со инсекти и различни работи.
И што научи?
И научив дека не треба да се фрла отпадоци и дека и да не се газат инсектите.
Цветковска Георгиевска вели дека е пријатно изненадена од интересот на најмладите за зачувување на животната средина.
Се со цел да ја потикнеме јавната свест уште од најрана возраст, нели? Челикот се кали додека е врел, овдека додека е мал.
Биолозите велат дека уништувањето на биодиверзитетот се забрзува како што се забрзува економскиот развој. И тоа е исто секаде во свет, но потоа државите вложуваат во заштита на животната средина, со што уништувањето почнува да се намалува. Што се однесува до нашиот пример, велат дека земјава е во ситуација кога само се прават елаборати без да се гледа суштината. Експертите велат дека е потребен одражлив развој, односно навремено да се планира заштитата на животната средина во стратешките документи. Забележуваат и за тоа што речиси сите проекти за животна средина се прават со странски пари или со помош на странски експерти и институции, а домашните немаат капацитети. И Европската комисија во последниот извештај за напредокот на Македонија во евроинтеграциите оценува дека во областта на животната средина административните капацитети се слаби и недоволни како на централно, така и на локално ниво.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Човештвото брзо го уништува природниот свет од кој зависи неговиот просперитет и конечно неговиот обстанок, предупредија неодамна Обединетите нации. Експертите наведуваат дека луѓето на краток рок не се изложени на ризик, но оти тоа не може да се каже и на подолг рок. Сепак, како што велат, време за акција, а таа според нив ќе не чини поевтино од неактивноста. Гоца Таносов го слушаме во продолжение.
Научниците во првиот извештај на Обединетите нации за биодиверзитетот објавија дека природата е во поголема неволја од кое било друго време во човечката историја. До сега исчезнале над милион видови растенија и животни. Што е уште полошо, губењето на видовите е за стотици пати побрзо отколку што било во минатото. Раководителот на истражувањето, британскиот научник и поранашен раководител во НАСА, Роберт Вотсон, вели дека ако продолжиме да произведуваме храна и енергија на ист начин како што правиме денес, ќе изгубиме биолошката разновидност и ќе ја смениме климата на земјата.
So there's no question we have to start to put emphasis on getting rid of harmful substances.
Значи нема никакво сомневање. Мораме да започнеме да ставаме акцент врз ослободување од штетни субвенции, промовирање на добри практики, одржлива потрошувачка и ефикасно да ја препознаеме важноста дека природата е посет кој треба да се води внимателно. Повеќе од половина милион видови на копно нема доволно живелишта за долгорочно преживување и веројатно ќе исчезнат. И тоа во наредниве децени, доколку не бидат обновени нивните живелишта. Ни океаните не се подобри. Конкретно околу 3/4 од површината на земјата, 2/3 од океаните и 85% од мочуриштата се сериозно променети или изгубени. Наодите не се само за зачувувањето на растенијата и животните, туку и за зачувувањето на светот кој на луѓето им станува се потежок за живеење. Од 18 измерливи начини на кои природата им помага на луѓето, 14 се во опаѓање, со исклучок на производството на храна и енергија. Во извештајот се утврдени надолни трендови во способноста на природата да обезбеди чист воздух и вода и добра почва. Извештајот проектира дека над 25 милиони километри нови патишта ќе бидат поплочени врз природата до 2050 година, и тоа најмногу во земјите во развој. Авторите на извештајот идентификувале дека индустријското земјоделство и интензивниот риболов се исто така меѓу главните причини за истребување на видовите. Секако тука се и климатските промени предизвикани од користење на фосилните горива.
Also, loss of natural resources in some parts of the world can lead to conflict between people.
Исто така губењето на природните ресурси во некои делови на светот може да доведе до конфликт меѓу луѓето. Особено се погодени сиромашните, бидејќи тие најмногу зависат од природните ресурси. Многу од најлошите ефекти може да бидат спречени со менување на начинот на кој одгледуваме храна, произведуваме енергија, се справуваме со климатските промени и располагаме со отпадот. Поединците може да помогнат со едноставни промени во начинот на кој јадат и ја користат енергијата. Тоа, како што додава Вотсон, не значи да се стане вегетаријанец или веган, туку да се балансира месо, зеленчук и овошје, како и пешачење и велосипедизам.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.